Lekoko la dia mo Katlehong River Local Municipality le ripotile mokanselara Selaolane, mokanselara mo Taung le Majoro Thabo Jacobs ko go SIU. Se se latela morago ga gore go tswe direkoding tse e leng gore ba ne ba ipontsha le gore ba involved mo di-processing tsa di-tendera mo masepaleng se e leng gore ga se mo molaong. Rona re le lekoko la dia re tla thebola motion ko counseleng mo e leng gore re tla kopa gore ba e leng gore ba ne ba tsa karolo mo di-tendereng tse ba suspendiwe. Baagi ba Katlehong ba batla ditirelo, mme ge e le gore lekoko la ANC le tlo nne le tswelela pele le batla go tsaya madi a di-taxpayera gore ba e tsenye mo dipoteng, ga re bone ditirelo tse di tla tlhagelela. Ge e le gore ANC e tla sentse e tla bentse le mo government-eng, re tlo bona e le gore cadre deployment-e le borukutlhi bo tlo nne bo oketsega, mme ditirelo tsone di tlo fokotsega.